Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում լսեք, Սերժ Սարգսյանը համաներման հարցով խորհրդակցություն է անցկացրել նախագահականում, հանդիպման մասնակից Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով, Սերժ Սարգսյանը պատրաստակամ է համաներում կատարելու հարցում. Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվեց Երևանի ավականիում իր տեղերից.
Կամուրջեր այնված ենք համարվում և հրաժարվում ենք որևէ երկխոսությունից իշխանությունների հետ։
Կներկայացնենք առաջին արձագանքները։ Ընտրությունների նախընտրական արդյունքներն ընդունած դաշնակցությունը երեք հայտարարեց, թե վերջնականը չի ստորագրի։ Կներկայացնենք մեր հարցազրույց պարզաբանումը կուսակցության այս որոշման վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, կխոսենք այլ թեմաներից նույնպես, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանի նախագահը իրավապահ համակարգի պատասխանատուների մասնակցությամբ խորհրդակցություն է անցկացրել համաներում հայտարարելու հարցով։ Սերժ Սարգսյանը համապատասխան գերատեսչություններին հանձնարարել է մինչև հունիսի 15-ը համաներման պայմանների և իրավական ընթացակարգերի վերաբերյալ ներկայացնել իրենց առաջարկությունները։ Այս մասին տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքը։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարել է, որ չի ճանաչում Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները և մտադիր է բողոքարկել դրանք։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնահերթ խնդիրը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է, նշված է հայտարարությունում։ Երեկ երեկոյան հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե հրաժարվում են Երևանի ավականու անդամների մանդատներից։ Հունիսի 1-ին ձերբակալվել են Մալացիա Սեբաստիա ընտրատեղամասերից մեկի հանձնաժողովի անդամ Նորայր Եղիազարյանը և նույն ընտրատեղամասի ընտրող Արմեն Օհանյանը։ Նախաքննությունը իրականացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը, ձերբակալվածները կասկածվում են քվեարկության արդյունքները կեղծելու մեջ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ լրագրողների դեմ բռնության 5 դեպք է արձանագրել։ Մայիսի 31-ին լրագրողների դեմ կատարված բռնությունների դեպքերը այսօրվա ասուլիսում ամփոփել են կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը և փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը։ Երկու շաբաթից Հայաստան կժամանի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Հիմա աշխատանքային այցով Հայաստան է ժամանել Սիրիայի արտգործնախարարը Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է նրան, և զրույցի ընթացքում երկուսն էլ նշել են, որ Սիրիայի նախագահի այցելությունը նոր էջ կբացի երկու երկրների հարաբերություններում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր ասել է, հույս ունեն, թե Սանկտ-Պետերբուրգում նախագահների հանդիպմանը Հայաստանը կառուցողական մոտեցում կցուցաբերի։ Էլմար Մամեդյարովը լրագրողներին ասել է, թե Հայաստանի հետ բանակցությունները մինչև հիմա որևէ դրական արդյունք չեն տվել, նախատեսվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Սանկտ-Պետերբուրգում հանդիպելու են հունիսի 4-ին։ Ռիո դե Ժանեյրոյից Փարիզ չվերթ իրականացնող Air France ավիաընկերության A330 օթանավը երկու շաբթի գիշերը անհետացել է ռադարներից։ Ենթադրվում է, որ օթանավը աղետի է ենթարկվել Ատլանտյան օվկիանոսի վրա, որոնման աշխատանքները շարունակվում են, օրվա ընթացքում լուրեր էին հաղորդվում բեկորներ հայտնաբերելու մասին, սակայն դեռ հաստատված չէ, որ այդ բեկորները պատկանում են օթանավին։ Երկու շաբթի գիշեր այդ շրջանում եղանակը վատացել էր և ենթադրվում է, որ օթանավը հնարավոր է կործանվել է։ Օթանավում 228 մարդ կար։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը չի ճանաչում Հարավային Օսիայում մայիսի 31-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը և դրանց արդյունքները։ Հունիսի 1-ին տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները ևս մեկ անգամ իր աջակցությունն է հայտնում Վրաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Վրաստանի արևմուտքում երկաթգծի Զուգդիդի Խոբի հատվածում այսօր առավոտյան պայթյուն է իրականացվել, դրանից 1.5 ժամ հետո այդտեղով պետք է գնացք անցներ, վթար տեղի չի ունեցել, պայթյունի հետևանքները վերականգնվել են։ Ուկրաինայի հարավում Մելիտոպոլ քաղաքում բանկի շենքում պայթյուն է կատարվել, 20 մարդ վիրավորված է, արտակարգ իրավիճակներից հայտնել են, որ 5 վիրավորներ ծանր վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման BBC-ի հարցազրույցում ասել է, թե Միացյալ Նահանգները չի կարող պարտադրել իր գաղափարները ուրիշ երկրների, որոնք տարբեր պատմություն և մշակույթ ունեն, ամեն դեպքում Օբաման նշել է, որ ամերիկյան արժեքներ, ինչպիսիք են օրենքի գերակայությունը, ժողովրդավարությունը, խոսքի և դավանանքի ազատությունները, համընդհանուր արժեքներ են, որոնք բոլոր ժողովուրդները կարող են ընդունել։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին վաղը Փարիզում հանդիպելու է Իրանի արտգործնախարարին, փորձելու համոզել վերսկսել միջազգային բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ։ Ռուսաստանի կառավարությունը որոշել է 2009-ի սեփականաշնորհման ցանկում ընդգրկել ավելի քան 70 տարվա պատմություն ունեցող Սոյուզ Մուլտֆիլմ ստուդիան։ Ստուդիայի տնօրեն Հակոբ Կիրակոսյանը, պատասխանելով Լենտարուի ընթերցողների հարցերին, ասել է, թե անիմացիոն կինոյի զարգացման համար սեփականաշնորհումը անհրաժեշտ է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Թողարկումը սկսենք վերջին նորությամբ։ Սերժ Սարգսյանն այսօր խորհրդակցությունը հրավիրել և համապատասխան գերատեսչություններին հանձնարարել է մինչև հունիսի 15, այսինքն առաջիկա օրերի ընթացքում, համաներման պայմանների և իրավական ընթացակարգերի վերաբերյալ իրենց առաջարկությունները ներկայացնել նախագահական։ Հիշեցնեմ, մայիսի 28-ին Սարդարապատում Սերժ Սարգսյանն ասաց, եթե հասարակությունում հասունացել է նոր համաներում հայտարարելու գաղափար անհրաժեշտություն, ապա ես պատրաստ եմ օգտվել իմ սահմանադրական իրավունքից։ Սերժ Սարգսյանը իսկապես պատրաստ է համաներում հայտարարել, թե ոչ, այս հարցով Կարինե Քալանթարյանը զրուցել է նիստին ներկա ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, նախկին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Լսենք։
Համաներում հայտարարելու առաջարկով հանդես գալու հարցի շուրջ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօր անցկացրած խորհրդակցությանը մասնակցել է նաև ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը, ով Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում մասնավորապես ասաց.
Ցանկալի առմամբ Հանրապետության նախագահի դիրքորոշումը հետևյալն է, որ համաներում այո պետք է արվի, իսկ առաջարկությունները պետք է ներկայացնեն մինչև ամսի 15-ը։ Կարծում եմ առաջարկություններ կներկայացնեն բոլոր կողմերը, խոսքը չի վերաբերում միայն իրավապահ կառույցներին, այլ նաև հանրության, այդվում հանրային խորհրդին, և ամսի 15-ից հետո տեղի կունենա քննարկում արդեն ինչ-որ մի վերջնական տարբերակի հետ կապված։
Հանրային խորհուրդ, դիդեպ, ինչպես մեզ փոխանցեց պարոն Հարությունյանը, արդեն իր կարծիքը ներկայացրել է Հանրապետության նախագահին համաներում կիրառելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Իսկ հնարավոր է, որ այս անգամ աշխատանքային խումբ ձևավորվի համաներման սկզբունքները մշակելու համար, այնպես ինչպես քրեական օրենսգրքի 225 և 300 հոդվածներում փոփոխություն կատարելու նպատակով ձևավորվեց։
Կարելի է ասել, որ նմանատիպ խումբ գրեթե ձևավորված է, դա իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչներն են, յուրաքանչյուրը իր մասնակցության լոմանք ունենա, սակայն դա ձևական առումով ձևավորված խումբ չէ, սա խումբ է, որը քննարկելու է մասնագետների խումբ, և յուրաքանչյուր անգամ նախկինում է տեղի ունեցել նույն ձևով։
Նախկինում համաներում կիրառվել է ոչ ծանր կամիջին ծանրության հանցագործությունների համար։ Խոսքս ավելի որոշակի ասնելու համար ասեմ, որ համաներման մասին Հանրապետության նախագահի առաջարկում և ապա նաև ազգային ժողովի որոշման մեջ նշվել է, որ համաներում չի կարող կիրառվել որոշակի հոդվածներով նախատեսվող պատժաչափերի դեպքում, այդ թվում նաև զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հատկանիշներով 225 հոդվածի համար։ Այս անգամ կարող է փոխվել սկզբունքը։
Կարծում եմ առաջարկների քննարկման ժամանակ դա կորոշվի, ընդհանուր առմամբ որևէ սահմանափակում չկա, այսինքն յուրաքանչյուր դեպքում Հանրապետության նախագահը ազատ է իր որոշումներում, ամենայն դեպս այս պահին որևէ արգելք չկա նման, իսկ արդյոք Հանրապետության նախագահը գնա այդ քայլի, թե ոչ, կցույց կտա ժամանակը։
Կլինի համաներումը մինչև ԵԽԽՎ-ի ագումար նստաշրջանը գործընթացը ավարտված կլինի։
Ենթադրում եմ, որ հավանաբար այո, սակայն խուսափեի միանշանակ կարծիք արտահայտելուց, կարծում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ, սակայն ես դա չէի կապի ԵԽԽՎ նստաշրջանի հետ, այլ ամսի 15-ը նախագահը եթե նշանակել է որպես ժամկետ, դա նշանակում է, որ մենք ստիպված ենք աշխատելու շատ արագ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ հրավիրած հանրահավաքում Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ կոնգրեսի անդամ կուսակցությունների որոշմամբ Հայ ազգային կոնգրեսի դաշինքում անդամագրված բոլոր ավականու թեկնածուները հրաժարվում են իրենց մանդատներից։
Կամուրջներ այլված ենք համարվում և հրաժարվում ենք որևէ երկխոսությունից իշխանությունների հետ։ Կոնգրեսի անդամ կուսակցությունների որոշման Հայազգային կոնգրես դաշինքի ցուցակում անդամագրված բոլոր ավականու թեկնածուները հրաժարվում են իրենց մանդատներից։
Նախ անդրադառնանք ընդդիմության այս որոշման քաղաքական կողմին։ Ընդդիմության այս քայլը նշանակում է, որ Երևանի ավականին կղեկավարեն բացառապես իշխանության ներկայացուցիչները։ Այս քայլը ևս մի նշանակություն ունի։ Ստեղծվում է հերթական մարմինը, որտեղ իշխանական որոշումները այլ ընտրանք չեն ունենալու։ Ինչով է ընդդիմությունը իր այս որոշումը հիմնավորում, երբ գրեթե 17.5% ընտրողներ իրենց ներկայացուցիչները քաղաքի կառավարման հարցում փաստորեն չեն ունենալու։ Հարցի շուրջը Ինա Հովանիսյանը զրուցել է կոնգրեսի ներկայացուցչի հետ, նա նաև քաղաքական այլ ուժերի գնահատականներն է ճշտել ընդդիմության վերջին որոշման վերաբերյալ։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի մեկնաբանմամբ, եթե կոնգրեսը ընդուներ ավականու 13 մանդատը, ապա կծառայեր անօրինական ռեժիմի լեգիտիմացմանը և կընդուներ հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված իր բնորոշման պետական հանցագործությունը։
Այն խոսորամասշտաբ ընտրակերտիկներից և օրինախախտումներից հետո, որոնք ապացուցեցին, որ այս ռեժիմը ուղղակի ընդունակ չէ, նորմալ օրինական պետական մարմիններ ձևավորելու գործընթացին մասնակցել, մեր որոշումը այդ խղճուկ մի քանի մանդատը, որ որպես ոսկոր գցել են ընդդիմությանը ընդունելու մասին, կլիներ ուղղակի որոշում այս ընտրակերտիկների հետ համաձայնելու մասին։
Զուրաբյանը ընդհանուր բան չի տեսնում խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմության հնարավորությունների և ավականու միջև։ Ի տարբերություն օրենսդիր մարմնի, որի ամբյոնը ընդդիմությունը կարող է օգտագործել իր քաղաքական օրակարգը առաջ տանելու համար, ավականու պարագայում ըստ նրա դա էլ չկա։
Եթե մենք տեսնենք, որ այդ 12 մանդատը մենք կարող ենք արդյունավետ օգտագործել ապագա քաղաքական պայքարում, եթե գոնե լիներ այդ արդարացումը, մենք դա կանեինք, բայց նման արդարացում էլ չկա։ Սա անգամ պարլամենտ չէ, մենք մեր քաղաքական օրակարգը այդ խղճուկ 12 մանդատով առաջ տանելու հնարավորություն չունենք։ Ուրեմն, ընդունել այդ մանդատները նշանակում է միայն մեկ բան. Ընդունել այս քաղաքական փչացած համակարգը, ընդունել այս պետական հանցագործությունը, որ կատարվել է հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Մենք դա չենք անելու։
Հայազգային կոնգրեսի այս որոշումը տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել քաղաքական ուժերի շրջանում։ Դաշնակցությունը, որը ավականու ընտրություններին մասնակցում էր որպես ընդդիմադիր, երեկ էլ իր հուսախապությունն էր հայտնել ընտրություններից, կարծես ողջունում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ուժի որոշումը։ Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում դրական կարծիքի հայտնել, չբացառելով, որ նման իրավիճակում հնարավոր է իրենք էլ նույն կերպ վարվեին։
Ես կարծում եմ իրենք ճիշտ են վարվել։ Իրենց տրամաբանության տեսանկյունից, իրենց քաղաքական պայքարի որդեգրած ձևի տեսանկյունից իրենք ճիշտ են վարվել, այսինքն մնացել են իրենց տրամաբանության մեջ։ Ես օրինակ վստահ չեմ, որ եթե մենք ունենայինք տեղեր ավականիում, բայց տեսնեինք այս ամբողջ այլանդակությունը, մենք իմաստ կտեսնեինք այդ ձևի ավականու մեջ աշխատելու։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությանը, հիշեցնենք, ավականու միասնական ցուցակի հարցի շուրջ երկու ուժերը համաձայնության չեկան։ Ժառանգությունը չընդունեց կոնգրեսի առաջարկած տարբերակը և չմասնակցեց այս ընտրություններին։ Կուսակցությունը ձեռն պահ է պաշտոնական տեսակետ հայտնել և մեկնաբանություններով հանդես գալ։ Մեզ փոխանցեց ժառանգության վարչության նախագահ Անահիտ Բախշյանը, հավելելով, որ որոշում կայացնելը կոնգրեսի իրավունքներ և մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չկա։ Իսկ ժառանգություն կուսակցությունը առաջիկա օրերին վարչության նիստ կգումարի և հայտարարություն կընդունի զուտ ընտրությունների հետ կապված։ Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանն այնուհանդերձ իր անձնական կարծիքը հայտնեց մեզ հեռախոսազրույցում։
Եթե դա դիտարկենք որպես նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ, ապա իհարկե ընդհանրապես մասնակցել ավականու աշխատանքներին անիմաստ է։ Եթե դա դիտարկում ենք որպես քաղաքապետի ավականու ընտրություններ, ապա մասնակցությունը կարծում եմ անկախ նրանից, քանի տոկոս է հավաքել Հայազգային կոնգրեսը, պարտադիր է։ Համենայն դեպս, եթե դու ներկա ես, հնարավորություն ունես նաև գոնե ոչը արտահայտելու, բողոքի ձայնը բարձրացնելու։ Մասնակցային այս ձևաչափը կարծում եմ թեկուս քո բողոքի ձայնը բարձրացնելու առումով շատ կարևոր է։
Բայց քանի որ կոնգրեսը ավականու ընտրությունները դիտարկում էր որպես նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ, այս տեսանկյունից որոշումը ճիշտ է, նկատեց Փոստանջյանը։ Ըստ նրա, ժառանգության և հակի տարաձայնությունների առանցքում էլ հենց այդ խնդիրն էր։ Իրենք, ի տարբերություն կոնգրեսի, այս ընտրություններին վերաբերում էին որպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։
Այդ իսկ պատճառով էլ դիտեցինք ընդդիմությանը, որպեսզի նա միասնական դեմքով հանդես գա և ժողովրդի մոտ լինի ընտրություն ընդդիմության և իշխանության մեջ։
Իշխող Բարգավաճ Հայաստանը եւս ձեռ նպահի մեկտաբանություններից։ Այս կուսակցության ներկայացուցիչները համոզված են, որ իրենց մոտեցումը խնդրին առանձնապես կարևոր չէ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյան։
Ինչին գնահատական, դաս մարդիկ որոշել են չվերցնել իրենց մանդատները եւ դա բացառապես իրենց որոշելի խնդիրն է։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները մինչդեռ համոզված են, որ ընդդիմությունն այդ քայլով հուսախապ է արել իր ընտրողներին։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանով։
Դա էլ քաղաքական պայքարի մի ձև է, ընդունված քաղաքականությունը, ոչ թե լավագույն ձևերից չի։ Եվ պատմությունը ցույց է տվել, նաև Հայաստանի նորագույն պատմությունը, հա, որ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ բոյկոտել են, մանդատներից հրաժարվել են, առաջին դժվել են հենց իրենք, իրենց վարկանի շնորհիվ։ Ի վերջո ժողովուրդը ձայն է տվել իրենց, ես սպասել եմ նրանց որոշակի դրական գործողություն Երևանի ավականու աշխատանքների ժամանակ։ Նախաստորեն մարդկանց հուսախապեն արում, դա իմ գնահատականն է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ խոսենք ընդդիմության այս քայլի տեխնիկական հետևանքների մասին։ Ինչ կարգով է ընդանալու տեղերից հրաժարվելու գործընթացը, ինչ համամասնությամբ են իրար մեջ կիսելու ավականու 65 տեղանոց կազմը, ընտրական շեմը հաղթահարած երկու կուսակցությունները։ Այս հարցերն էին գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը փորձել ճշտել Երևանի մասին օրենքի համահեղինակ իրավաբան Հրայր Թովմասյանից։
Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համահեղինակ Հրայր Թովմասյանի փոխանցումը մայիսի 31-ի ընտրություններում ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ստացած 13 տեղերը մնալու են թափուր, իսկ ավականին 65-ի փոխարեն կազմված կլինի 52 անդամներից։
Հրաժարվելու դեպքում դրանք մնալու են թափուր, դրանք չեն փոխանցվելու ոչ հանրապետականին, ոչ էլ բարգավաճին, այսինքն համամասնորեն նրանց տեղերը չի ավելանալու եւ հաջորդ առավելագույն հավաքածը չի գալու նրանց փոխարեն։ Կնշանակի, որ առաջիկա 4 տարում, եթե այլ ճանապարհով այլ եղանակով Երևանի ավագանու լիազորությունները վաղաժամկետ չկրճատվի, ապա Երևանի ավագանին կգործի ոչ թե 65 անդամի կազմով, փաստացի կազմի մասին է խոսքը, այլ 52 անդամի կազմով։
Ըստ Հրայր Թովմասյանի, ընդհանցակարգի համաձայն մանդատներից հրաժարվելու մասին պետք է դիմում ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, հանրահավաքում հայտարարելու փոխարեն։ Ընդ որում, դիմում պետք է ներկայացնեն Հայ ազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակում ընդգրկված բոլոր 164 քաղաքացիները։
Մեխանիզմը հետևյալն է. իրենց ցուցակի առաջին համապատասխան թվով անձիկ են ստանում 13-14, եթե նրանք հրաժարվում են, նրանցից որևէ մեկը ապադանում է ցուցակի հաջորդ համարներին, միջև այդ ցուցակը սպառված լինի։ Եվ եթե որևէ մեկը համապատասխան դիմում չներկայացնի, դա նշանակում է, որ նա կստանա համապատասխան մանդատ։
Ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա վերահաշվարկների ազդեցության վերաբերյալ իրավաբանը պարզաբանեց։
Եթե պարզվի, որ այդ տեղամասում այնպիսի խախտումներ են եղել, որոնք որը հնարավորություն չի տալիս պարզելու քվեարկության արդյունքները, ապա այդ տեղամասում քվեարկության արդյունքները կհամարվի անվավեր եւ ընտրողների մասնակցության թիվը կդիտարկվի որպես անճշտությունների չափ այդ տեղամասից, այսինքն համամասնորեն այդ կավելանա մյուս բոլորի վրա եւ շեմը կբարձրանա, այսինքն եթե այս պարագայում որքան 28000 էր անդրաժեշտ 7% հաղթարելու համար, այդ շեմը փոքրինչ կբարձրանա, ինչ որ փոքրիկ թվեր կլինեն։
Ասում է Հրայր Թովմասյանը, նշելով թե սա հավանաբար փոքրինչ կազդի Երևանի ավականիում մանդատների դասավորության վրա։
Այսինքն մեկ մանդատի կշիռը այսօր ոնց որ թե 5200-5300-ի շրջանակում է տատանվում, մի փոքր կարող է ավելանալ, մի փոքր պակաս է։ Դա կարող է ազդել մանդատների բաշխման վրա, կարող է եւ չազդել։
Իսկ առանձին վերցրած տեղամասում նոր քվեարկություն կազմակերպելու հնարավորություն քրեական օրենսգիրքը չի տալիս։ Ըստ Հրայր Թովմասյանի, եթե խախտումն այնպիսին էր, որ ազդել է ամբողջ ընտրական գործընթացի վրա,
ուրեմն ամբողջ ընտրություններն են անվավեր ճանաչում, որտեվ այդպիսին չէ, ուրեմն այդ մեկում անվավեր է ճանաչում եւ տեսնում ես, թե որքանով է ինքը ազդել մյուսների վրա։ Ընտրական օրենսգիրքը որևէ առանձին տեղամասում լրացուցիչ ընտրություն անցկացնելու հնարավորություն մեր ընտրական օրենսգիրքը չի տալիս։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստացվում է, որ ավականու ընտրություններում ընտրական շեմը հաղթահարած երեք ուժերից, հանրապետականից, ՀԱԿ-ից և ԲՀԿ-ից միայն վերջինը հանդես չի եկել ընտրությունների մասին իր գնահատականով, քաղաքական գնահատականով ես կասեի։ Այսօր, երբ փորձեցինք ճշտել, արդյոք որոշված է այն ցանկը, որով Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացված կլինի ավականու կազմում, և արդյոք որը կնախընտրի նրանց ցուցակի առաջին համար առողջապահության նախարարի թե ավականու անդամի պաշտոնը, պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, իրենց կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստում կորոշեն հարցը եւ որից հետո էլ հանդես կգան նաեւ քաղաքական գնահատականով։ Այժմ անդրադառնանք ուժին, որ այս ընտրություններում չհաղթահարեց ընտրական շեմը դաշնակցությանը։ Ընտրությունների նախնական արդյունքները անփոփոխ արձանագրության տակ երեք առավոտյան ստորագրած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մի քանի ժամ հետո ընդամենը երեկոյան հաղորդագրություն տարածեց, որ ԿՀ-ում իրենց ներկայացուցիչը չի ստորագրելու այս ընտրությունների եզրափակիչ արձանագրությունը։ Հոյիդայի գնահատմամբ հերթական անգամ կատարվեց այն, ինչ տեղի էր ունեցել նախկինում դարձյալ ընտրություններում դերակատար եղան թաղային և օլիգարխիկ հեղինակությունները, ընտրակաշարքը, վարչական լծակների օգտագործումը։ Կայինե Քալանթարյանը թեմայի շուրջ զրուցել է դաշնակցության երկու ղեկավար անդամների՝ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի և բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանի հետ։
Առաջին հերթին իշխանություններին ու նաև հասարակությանը հերթական անգամ չհաջողվեց ապահովել թափանցիկ, արդար և ազնիվտրություններ, գնահատում է հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ և խորհրդարանում խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանն ու հիմնավորում։
Բանն այն է, որ ընտրական գործը իշխանությունները շատ հաճախ վստահում են լակոտների, պարզապես թաղային լակոտների,
որոնք ըստ Վահան Հովանեսյանի բացարձակապես չեն հասկանում ընտրության իմաստը ժողովրդի պետության զարգացման համար, եւ այդ գործընթացը
դավերացում են խաղի, եւ այստեղից առաջանում է համատարած կարուսել կոչվող երևույթ, որը շատ դժվար է ապացուցել, որը շատ դժվար է ֆիքսել, բռնել, քանի որ այն կատարվում է բնականաբար դրդմամբ եւ ամենօթողության պայմաններում, հենց այնպես կարուսելը չի առաջանում եւ բնականաբար վճարվում է։
Կուսակցության Գերագույն Մարմինն իր հայտարարության մեջ նշել էր, կատարվեց այն, ինչ տեղի էր ունեցել նախկինում, դարձյալ ընտրություններում դերակատար եղան թաղային և օլիգարխիկ հեղինակությունները, այսինքն ոչինչ չի փոխվել և չի փոխվում, իսկ ով կամ ինչպես պետք է շտկի իրավիճակը, հասարակությանը պետք է փոխել, քաղաքական և հասարակական ուժերը պետք է քաղաքական կամք ունենալով որոշակի բացատրական աշխատանք տանեն հասարակության հետ, իսկ հետո էլ հզոր վերահսկողություն իրականացնեն։ Վահան Հովանեսյան.
Հասարակությանը փոխելու գործը միայն քաղաքական կուսակցություններին կամ հասարակական կազմակերպություններին չէ, իշխանությունը պետք է չվախենա եւ ազատ թողնի, ոչինչ չի կորցնի դրանից։
Իսկ գուցե կորցնելու մտավախությունից դրդված են դիմում արատավոր այդ քայլերին, եւ գուցե դա է պատճառը, որ մեր երկրում որևէ իշխանություն երբեք քաղաքական կամք չի դրսեւորել կամ լիարժեք չի դրսեւորել բուժելու կեղծիքներով ընտրություններ անցկացնելու հիվանդությունը։ Իդեպ թե Վահան Հովանեսյանը եւ թե Կուսակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեցին, որ իշխանությունները չունեն հիվանդությունը բուժելու այդ քաղաքական կամքը։ Նախ լսենք Վահան Հովանեսյանին։
Իհարկե նորից կարելի է խոսել քաղաքական կամքից, որը պետք է դրսևորի իշխանությունը, բայց չի դրսևորի, սա պարզ է, չի դրսևորի, որտեղ չունի, որովհետև բազմաթիվ թելերով փոխկապակցվածություններ և փոխադարձ պարտքեր գոյություն ունեն, այս պայմաններում հասկանալի է, որ նման բան դժվար է ակնկալել։ Միգուցե Հայաստանում ընդհանրապես չարժի ընտրություններ անցկացնել, քանի որ որպես մեխանիզմ ժողովրդավարության, որպես մեխանիզմ իշխանություն ձևավորելու, նրանք իրենց իմաստը սկսել են կորցնել ամբողջությամբ։
Արմեն Ռուստամյանի մեկնաբանությամբ էլ մեր երկրում դեռևս չի գիտակցում ընտրողը, որ ընտրելու իրավունքն է ամենահիմնական իրավունքը, որը քաղաքացու թեստությամբ վերցնում են պաշտոնական դիրքը չարաշահելով կրիմինալ, թաղային և օլիգարխիկ հեղինակությունների ճնշմամբ և պարտադրանքով։
Եթե դու հանդուրժում ես, որ իր պաշտոնական դիրքը չարաշահելով քեզ պետք է պարտադրի, որ դու գնաս ընտրելու, ուրեմն մի էլ բողոքի, որ պաշտոնական դիրքի չարաշահումները լինելու են արդեն 4-5 տարի ամեն քայլափոխին։
Վահան Հովանեսյանի կարծիքով
ամբողջությամբ հասարակությունը մեղադրելն էլ ճիշտ չի, հիմա ժողովրդին արդեն այդպես սովորեցրել են, Հայաստանում արդեն կա մի սերունդ, որոնք ընտրություններին սպասում են ինչպես մի նոր բիզնես միջոցառման, այսինքն առևտրական գործարք, որը տեղի է ունենում ժամանակ առ ժամանակ կապված ընտրությունների հետ։
Փաստորեն ստացվում է, որ հասարակության հետ շատ ավելի լավ են աշխատում կրիմինալ, օլիգարխիկ, թաղային հեղինակությունները, ճնշումներ գործադրելով, վախեցնելով, կաշառելով։
Բայց հենց դա կրիմինալ է ինքնիրա բնույթով։ Բնականաբար, ով որ այդ կրիմինալը լավ է անում, նրանք էլ առաջվում են այս ընտրությունների մեջ, և ամբողջ մի բանակ կա ընտրական կրիմինալի մեջ թաթախված, որ միանգամից ակտիվանում է այս ընտրությունների ժամանակ։ Ընտրությունները դարել է այդ բանակին սնելու, այդ բանակին տեղ տալու մի լրացուցիչ միջոց։ Ամեն մեկ իր ծառայության համար հիմա պահանջելու է նույն ավականուց որոշակի ծառայություններ, չէ՞։ Մեծ ամբողջ ավականին աշխատալու է հենց այդ կրիմինալի համար, որպեսզի սնի նրանց պահպանի փայփայի, որտեղ հաջորդ ընտրություններին նորից իրեն պետք է գալու։
Իսկ այս արատավոր երևույթի դեմ պայքարի ինչ մեթոդներ է առաջարկում դաշնակցությունը, Արմեն Ռուստամյան։
Իհարկե պետք է բոլոր ուղություններով աշխատենք, որպեսզի ընտրությունները վերադառնան իրենց կոչման համապատասխան բովանդակությանը։ Ինչպես է պետք դա անել։ Իրավունքի բռնաբարման դեմ պետք է մենք փորձենք ստեղծել լուրջ պայքարի մեխանիզմեր, այսինքն կոնսոլիդացնել այդ առումով քաղաքական դաշտը, քաղաքական ուժերին այդ ուղությամբ մշակումներ իրականացնել, թե օրենսդրական փոփոխությունների ձևով, թե ընդհանրապես ընտրական համակարգը ամբողջությամբ առողջացնելու։
Հայաստանում Արմեն Ռուստամյանի մեկնաբանությամբ ընտրությունները դարձել են իշխանությունները վերարտադրելու միջոցառում, իսկ այդ երևույթի դեմ նառնելու խնդիրը բոլոր քաղաքական ուժերի, այդ թվում նաև դաշնակցության թիվ 1 հարցը պետք է լինի։ Իսկ այս ընտրություններից հետո
ունեցանք մեծ ամասնության ավականի ամենտեղ, եղավ այդ ավականին ոչ թե կենտրոնական իշխանություններին ինչ որ հակակշռող զսպող մի առողջացնող գործոն ավականին, այլ անգամ կցորդը չի լինի, այլ կլինի իշխանության ստորաբաժանումը։ Այսինքն չկա այստեղ հակակշռման զսպման բան։ Ավել լավ է նշանակենք ինչն է փոխվելու։ Ոչինչ չի փոխվելու։ Այս մոդելը, որը լավ բան մեջ ուներ, այս մոդելը լավ պտուղ չի տալու։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3:00-ը ժամը 2-ին լրացավ օրենքով սահմանված այն ժամկետը, որի ընթացքում ընտրության մասնակիցները կարող էին վերահաշվարկի մասին դիմումներ ներկայացնել։ Ասեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընդհանուր առմամբ 10 դիմում բողոք է ստացվել երկու քաղաքական ուժերից, օրինաց երկրի ժառանգությունից, իսկ վերահաշվարկի ամենամեծ պահանջը ներկայացրել է դատախազությունը, խնդրելով 8 տեղամասերում բացել քվեատուփերը։ Հայազգային կոնգրեսը, ով ընտրախախտումների մասին բազմաթիվ հաղորդագրություններ էր ընտրությունների օրը տարածում, վերահաշվարկի դիմումով ԿՀ չդիմեց։ Իրինա Հովանիսյանը փորձել է ճշտել այդ դիմում բողոքների ճակատագիրը։
Այսօրվանից Երևանի 10 ընտրատեղամասերում անցկացվում է քվեաթերթիկների վերահաշվարկ։ Ուշագրավ է, որ ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերից վերահաշվարկի դիմումով հանդես է եկել միայն օրինաց երկիր կուսակցությունը, որի ներկայացուցիչները դրական էին գնահատել ընտրության ընթացքը։ 3 տեղամաս բացվում է նրանց դիմումով։ Տեղամասերից 6-ը բացվում է գլխավոր դատախազության միջնորդությամբ, որը նպատակ ունի ճշտել կեղծիքների վերաբերյալ մամուլում հրապարակված տեղեկությունները։ Ընդդիմադի ժառանգության դիմումով վերահաշվարկ կատարվում է ընդամենը 1 տեղամասում, իսկ Հայազգային կոնգրեսը վերահաշվարկի դիմումով հանդես չի եկել, թեև քաղաքական երկու ուժերն էլ ի սկզբանե բարձրաձայնում են համատարած բռնություններով ու կեղծիքներով անցկացված ընտրությունների մասին։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ լրիվ անիմաստ էր վերահաշվարկի դիմումով հանդես գալը, քանի որ այս ընտրություններում արդեն խնդիրը մի թեկնածուի ձայները մյուսի օգտին հաշվելու մեջ չէ, սա լրիվ կեղծված ընտրություններ են, այստեղ կիրառվել է պետականորեն կազմակերպված ընտրակեղծիքի օպերացիա, կեղծիքն իրականացվել է ընտրություններից առաջ և քվեարկության ընթացքում, այսինքն քվեաթերթիկների վերահաշվարկը ըստ էության պատկերը չի փոխի, կարծում է պարոն Զուրեբյանը։
Պետականորեն կազմակերպված օպերացիան շատ լուրջ է կազմակերպվել ամիսների ընթացքում և կոնկրետ նրա իրականացումը տևել է 8-ից մինչև 10:30 առավոտը, այսինքն բոլոր այն ձայները, որոնք գրվել են Հանրապետական և Բարգավաճի օգտին, հենց այդ ժամանակաշրջանում են գծվել քվեաթուփերի մեջ։ Դա արձանագրված փաստ է ամենտեղ։ Իսկ մենք գործ ունենք պետականորեն կազմակերպված հանցագործության հետ։
Իսկ հանցագործությունը ըստ Ծուրաբյանի, որովհետև
պետական բոլոր մարմինները, բանակը, կենսաթոշակային ֆոնդը, համատիրությունները, չգիտեմ, նախարարությունները տարբեր տեսակի, որոնք առնչվում են դպրոցների, հիվանդանոցների հետ, համագործակցել են և սպասարկել են հանրապետական շտաբը մեկ նպատակով. Ճշտելու համար բոլոր ցուցակներում առկա մարդկանց, ուրեմն վիճակը, բացակաները, մեռյալ հոգիները, զինակոչիկները, այդ ցուցակներում ընդգրկված մարդկանց կարիքները, թուլությունները, ահաբեկման հնարավորությունները, այդ ամբողջը տրվել է և հանրապետական շտաբին, այդ ահաբեկման գործին մասնակցել է նաև ոստիկանությունը, այսինքն կետ առ կետ ամեն մի ընտրողի հետ աշխատել են նման մի ահաբեկման ծրագրով։ Այսպեսի պետականորեն կազմակերպված տերոր ընտրությունների ժամանակ չի եղել երբեք այսպեսի կազմակերպվածության աստիճանի։
Այսինքն ըստ Լևոն Զուրաբյանի հիմնական կեղծիքը եղել է տեղամասերից դուրս, երբ մարդկանց կաշառել, ահաբեկել եւ սպառնացել են։ ՀԱԿ համակարգողի փոխանցմամբ կոնգրեսը հավաքագրում է իր բոլոր փաստերը նախ ընտրությունները չեղյալ ճանաչելու պահանջով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին դիմելու, այնուհետև դատականացիաներում բողոքարկելու համար։
Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այս ատյանները անկախ չեն, նրանք կատարում են իշխանությունների պատվերը, նույնքան մեղսակից են այս բոլոր հանցագործությունները, ինչպես մնացած պետական հիմնարկները, բայց մենք մեր պարտքը քաղաքացական պետք է կատարենք եւ կուտակենք այն իրավական բազան, որի հիման վրա այս բոլոր հանցագործները ի վերջո պատժվելու են։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ժառանգություն կուսակցության անդամ Զոյա Թադևոսյանը, որը հենց մայիսի 31-ին հայտարարեց, որ հանդես է գալու Մալացիա Սեբաստիա համայնքում ընտրությունները չեղյալ ճանաչելու առաջարկով, մեզ հետ զրույցում համաձայնեց այն կարծիքին, որ այս իրավիճակում վերահաշվարկի համար դիմելը անիմաստ է։ Սա աննախադեպ ընտրություն էր, որտեղ այդքան մեծ տեղ տրվեց կրիմինալին ու ընտրողների ահաբեկմանը, նշում էր նա։
Օրվա ընթացքում մենք արդեն գիտենք ինչ է տեղի ունենալու, եւ հիմնականում հենց նրանք են որոշում ինչ է լինելու։ Սկզբում բերում են իրենց ընտրողին, ով կաշառված է, հետո ընթացքում տեսնում են գալիս է գիտակից մասան, հերվից հետևում են այդ մասային, եւ դրանից հետո արդեն գործի է դնում ընտրակեղծիքների մեքենան, եւ դրանից հետո ունենում ենք այն արդյունքը, որ մեր ընտրողները մեկ անգամ եւս ափսոսում են, որ մասնակցեցին ընտրությունների, ափսոսում են, որ չեն կարողանում գտնել հնարք ճանապարհ միջոց այս կրիմինալի դեմ առնելու։ Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները կազմակերպում եւ ածկացում է ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ընտրությունները մեր երկրում կազմակերպում են կրիմինալ օլիգարխիկ անձիկ, կրիմինալն արդեն անցել է բոլոր տիպի եւ բարոյականության եւ մարդկային կեցվածքի եւ չգիտեմ ինչ բառեր ասեմ։ Սրանք հանդունգը անպատկառ ցինիկ անձիկ է, որոնք գաղափար անգամ չունեն, ինչ են անում իրենց երեխաների համար։
Ինչ վերաբերում է վերահաշվարկի դիմումով հանդես եկած օրինաց երկիր կուսակցությանը, կուսակցության մամլո խոսնակ Սուսաննա Աբրահամյանին հարցրեցի, ինչն էր վերահաշվարկ պահանջելու պատճառը, միթե ՕԵԿ-ը խախտումներ է արձանագրել։ Հիշեցնեմ, ընտրության ողջ օրվա ընթացքում այս կուսակցությունը որևէ մտահոգություն չարտահայտեց։ Հակառակը ընտրությունների ընթացքի ու արդյունքների վերաբերյալ գնահատականները դրական էին։
Ոչ թե խախտումներ, այսինքն կասկածանքի տեղ հատվել եւ իրենք ներկայացրել են, որպեսզի վերահաշվարկ կատարվի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը, ընտրությունների օրը տեղի ունեցած խախտումների եւ կեղծիքների փաստով քրեական գործը հարուցվել, տեղեկացնեմ, որ այդ քրգործը լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումների հիման վրա է հարուցվել։ Իսկ երեք նաև Մալայցիայի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից մեկի անդամ Նորայր Եղիազարյանն է ձերբակալվել եւ նույն տեղամասի ընտրող Արմեն Օհանյանը։ Հանձնաժողովի անդամը մեր ունեցած տեղեկություններով իշխող անհրապետական կուսակցությունն է ներկայացրել հանձնաժողովում։ Ընտրախախտումների վերաբերյալ դատախազության բացահայտումների թեման կշարունակի Կարինե Քալանթարյանը։
Գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ մամուլում ընտրախախտումներին եւ կեղծիքներին վերաբերող հրապարակումների միայն մի մասի վերաբերյալ է քրեական գործ հարուցվել։ Նրա խոսքով գլխավոր դատախազությունը եւ հատուկ քնչական ծառայությունը առայժմ հրապարակել են
Մալայցիա Սեբաստիա համայնքի որոշ ընտրատեղամասերում վերահաշվարկ կատարելու վերաբերյալ դատախազության դիմումը ուղղված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ հատուկ քնչական ծառայության վարույթում հարուցված քրեական գործին, եւ այդ տվյալներով արդեն իսկ բավարար են եղել, ու ունեցել ենք նաև այլ օպերատիվ տվյալներ, որ այդտեղ իրոք կատարվել են ընտրակեղծիքներ, լցոնումներ, օգտագործվել են կեղծ քվեաթերթիկներ եւ հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննությունը կատարվում է։ Դա չի նշանակում, որ մնացած հրապարակումներին ընթացք չի տրվել։ Շուրջ 29 հրապարակում ենք մեր նախաձեռնությամբ ընթացք ենք տվել եւ այդ ամենը ստուգվում է, ստուգման փուլում է եւ բացառված չէ, որ այլ ընտրատեղամասերում տեղի ունեցած խախտումների դեպքերի արդյունք նույնպես հարուցվում են քրեական գործեր։
Գլխավոր դատախազությունը միշտ չէ, որ ամիջապես արձագանքում է մամուլում տեղ գտած հրապարակումների եւ քրեական գործեր հարուցում։ Այս անգամ նման օպերատիվությունը ինչով է պայմանավորված, հարցրեցի Սոնատ Ռուզյանին։
Ինչու ենք մենք մամուլի հրապարակումներին ընթացք տրվել, որովհետև նախ որևէ կազմակերպություն, որևէ կուսակցություն, որևէ դիտորդական առաքելություն կամ որևէ քաղաքացի գրավոր որևէ հաղորդում դատախազությանը չի ներկայացրել այս կամ այն ընտրական տեղամասում տեղի ունեցած խախտումների մասին։
Իդեպ մի շարք դիտորդական կազմակերպություններ, ինչպես նաև ժառանգություն կուսակցության պատգամավորներն ու ընտրական հանձնաժողովներում կուսակցության ներկայացուցիչները ևս արձանագրել են ընտրախախտումներ և դրանց մասին հրապարակումներ եղել են։ Մասնավորապես, ըստ այդ տեղեկությունների, որ արձանագրել են ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները տեղամասերում, Դավիթեշեն համայնքի 5/10 և 5/15 տեղամասերը փակվելուց մի քանի րոպե առաջ մի խումբ մարդիկ ներխուժել են և մի քանի 100 քվեաթերթիկ լցոնել քվեաթուփերում։ Ինչու դատախազությունը այս և նման այլ հրապարակումներին չի արձագանքել։
Եվ եթե ժառանգություն, ինչպես դուք եք նշում, ունի այդպիսի կազմված արձանագրություններ, ապա լավ կլինի, որ այդ ամենը ներկայացնի դատախազություն կամ հատուկ քննչական ծառայություն կամ իրավապահ մարմիններին, որպեսզի հնարավոր լինի այդ ամենի վերաբերյալ տալ լուծում, ընթացք քննել, պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչ հանգամանքներում։
Ժառանգություն կուսակցության գրասենյակից մեզ փոխանցեցին, որ ամենայն հավանականությամբ քննարկելուց հետո որոշում կկայացնեն իրավապահ մարմիններին ներկայացնել իրենց տրամադրության տակ եղած արձանագրություններն ու փաստերը։ Իսկ Սոնա Տրուզյանը հավելեց տված պարզաբանումներին, որ
նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ մասնապես 805 տեղամասի հետ կապված արդեն հատուկ հնչական ծառայության վարույթում քննող քրեական գործով ձեռք են բերվել ապացույցներ, որ այնտեղ քվեարկվել են կեղծ քվեաթերթիկներ, ուստի և նշանակվել է փորձաքննություն քվեաթերթիկների վերահաշվարկ և զննում կատարելու համար, և հունիսի 3-ին դատախազության շենքում նշանակված փորձաքննության շրջանակներում տեղի կունենա թիվ 805 տեղամասի քվեաթերթիկների պարկի բացում, վերահաշվարկ և զննում։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունում քննվում է նաև լրագրողների նկատմամբ մայիսի 31-ին իրականացված բռնության դեպքերի փաստերը։ Հասմիկ Սմբատյանն է փորձել պարզել, ինչ առաջընթաց կա այդ գործերում, նաև հետևել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի այսօրվա հայտարարությանը, լսենք։
Որևէ լրատվամիջոցի կամ լրագրողի կողմից իր մասնագիտական գործունեության խոչընդոտման կամ իր նկատմամբ բռնության կիրառման մասին դատախազությունը գրավոր հաղորդում չի ստացել։ Ընթացք է տրվել մամուլի հրապարակումներին, և որտեղ եղել են ակնհայտ տվյալներ, հարուցվել են քրեական գործեր։ Նորադիոկանին փոխանցեց դատախազության մամուլոխոս Սոնա Տրուզյանը։ Գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ հարուցվել է 2 քրեական գործ։ Նախ Էրեբունու 9-1 ընտրատեղամասում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, երբ հիշեցնեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր Լևոն Սարգսյանի թիկնապահները բռնություն էին գործ Ադել 4-րդ իշխանություն Հայկ և ժամանակ թերթերի լրագրողներ Գուհար Վեզիրյանի, Տաթև Մեսրոպյանի և Մարենե Խարատյանի նկատմամբ։ Իսկ ավելի ուշ պատգամավորի թիկնապահը ոստիկանությունում հաղորդում էր թողել, որ լրագրող Գուհար Վեզիրյանը հարձակվել է թիկնազորի վրա և խախտել հասարակական կարգը։ Ոստիկանության լրատվության բաժնի պետ Արմեն Մալխասյանը մեռադիոկանին փոխանցեց, որ փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի առաջին մասով։
Խուլիգանություն, դիտավորությամբ հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտել, որն արտահայտվել է հասարակության նկատմամբ բացահայտ անարգալից վերաբերմունքով, կատարվում է նախաքննություն։
Նախաքննությունն իրականացնում է Էրեբունու ոստիկանության քնչական բաժինը։ Գլխավոր դատախազության մամլո խոսնակի փոխանցմամբ երկրորդ քրեական գործը հարուցվել է Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի 8-5 տեղամասում տեղի ունեցածի կապակցությամբ, երբ բռնության էին ենթարկվել 168 ժամ թերթի լրագրող Արմինե Ավետյանը, Transparency International կազմակերպության դիտորդ Սոնա Այվազյանը։ Այս քրեական գործով նախաքննությունը իրականացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։
Հիմա արդեն հրագրողը հրավիրվել է հարցաքննության, այդ քրեական գործի շրջանում այդ ուղղությամբ քննություն տարվում է, և ձեռք բերված ապացույցներով կկայացվեն համապատասխան որոշումներ։
Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնության մյուս դեպքերի մասին հաղորդումները ստուգման փուլում են, ասաց գլխավոր դատախազության մամլոխոսնակը։
Մնացածների հաղորդումները ստուգման փուլում են, հասարարվել է ոստիկանության տարբեր մասնաբաժանումներին կատարել այդ ստուգումները, որտեղ մենք այդ բոլոր հրապարակումները կից գրություններով ուղարկել ենք հանձնարարներով ոստիկանության բաժիններ։
Ընտրությունները փորձություններ են լրատվամիջոցների համար, բայց ցավոք դրանք հաճախ վերածվում են փորձանքի։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում կարծիք հայտնեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Կոմիտեն թեժ գծով իր ստացած ահազանգերի և ճշտած տեղեկությունների համաձայն մայիսի 31-ին արձանագրել է լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության և մասնագիտական աշխատանքի խոչընդոտման 5 դեպք։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը անդրադարձավ դրանցից մեկին։ Ժամը 15-ին Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի 8-1 ընտրատեղամասում բռնությունը իրականացվել հայկական ժամանակ օրաթերթի արտահաստիկային թղթակից Արթուր Հովակիմյանի նկատմամբ, երբ նա փորձել է նկարել լցոնման գործընթացը։
Մենք տեսանք, թե ինչպես մի խումբ ծափագլուխներ շրջապատեցին հայկական ժամանակ օրաթերթի արտահաստիկային թղթակցին և պոկելով իր վրայից վկայականը, ձեռքից խրելով խցիկը, ասում են, ինչ ես անում, ով է քեզ թույլ տվել այստեղ նկարել, իսկ այդ լրագրողը փորձում էր նկարել լցոնման պրոցեսը։ Սկսվեց այդ կոնֆլիկտը, երբ որ լրագրողը ասում էր, սա իմ հարցն է, ես իմ գործ եմ կատարում, դրանից Երիտե դանդ գլխավորը ասում էր, իսկ իմ հացը քո գլուխը ջարդելն է։
Քանի դեռ Հայաստանում այս տիպի մարդիկ են վերահսկում իրավիճակը, դժվար թե մեր երկրում ազատ մամուլ, խոսքի ազատություն եւ ժողովրդավարություն լինի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ ստեղծվեն, ասում է Աշոտ Մելիքյանը։ Հետաքրքիր մեկ դիտարկում եւս կոմիտեի արձանագրած 5 փաստերից 4-ը վերաբերում են կին լրագրողներին։
Այս անգամ ավելի շատ այդ սափրագլուխները ծեծել են կանանց եւ աղջիկներին։ Դա արդեն խոսում է դաստիարակության եւ տիրող բարքերի մասին։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում ներկայացնեն Գորվա Մամուլի հրապարակումները, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը քննարկում է քվեարկության արդյունքները։ Թերթագրում է. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարողացավ հավաքել միայն 70,000 քվե։ Այնինչ դրանից ընդամենը 1 տարի 3 ամիս առաջ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Երևանում Տեր-Պետրոսյանի օգտին քվեարկել էր շուրջ 150,000 ընտրող։ Որքան էլ խոսվի ընտրակեղծիկներից, որքան էլ միտինգային հարթակներից փուշը գերան դարձնելով սարսափազդու պատկերներ ուրվագծեն արմատական ճարտասանները, փաստը մնում է փաստ։ Տեր Պետրոսյանը անցած 1 տարում Երևանում առնվազն կիսով չափ կորցրել է իր ընդրազանգվածը։ Կարծում ենք, միանգամայն տրամաբանական է ընդրազանգվածի նման շոշափելի կորստի պատճառները որոնել Տեր Պետրոսյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի թույլ տված մի շարք բովանդակային ու նաեւ մարտավարական սխալներով։ Օրինակ Տեր Պետրոսյանը ու իր ուղեկիցները ամեն համայնքում հայտարարում էին, թե եկել են ստրուկնային ազատագրելու, որ այդ համայնքում մարդիկ ճորտացած են եւ այլն։ Գուցե լոմպենացած զանգվածների լսելիքին դա բալասան է, բայց շատ շատերին իրապես վիրավորում էին նման շեշտադրումները, դիպչում մարդկանց ինքնասիրությանը ու նաև վանում։ Չորրորդ իշխանությունը, իսկ ովքեր են պայքարում կեղծիքների դեմ, հոդվածում գրում է. Այս ընտրությունների արդյունքում պարզվեց, որ հիմնական կանխողները լրագրողներն են և իհարկե ընդդիմության հատուկենտ վստահված անձինք։ Ուշադիր ընթերցեք ընտրակեղծիքների մասին հաղորդագրությունները եւ տեսեք, թե հատկապես ում նկատմամբ են բռնություններ իրականացրել օլիգարխները ու նրանց ապրագլուխները։ Հայտնի անուններ հաստատ չեք գտնի, կամ էլ լրագրողների ահոնազգանունները լսած կլինեք, բայց ընտրակեղծիքների դեմ քյալլա տված վստահված անձանց անունները ձեզ հաստատ ոչինչ չեն ասի։ Իսկ քաղաքական գործիչների անունները, նրանց, ովքեր օրու մեջ բոցաշուշ ճառեր են արտասանում կենաս մահու պայքար մղելու անհրաժեշտության մասին, հաստատ չկան ծվոտկաներում։ Նրանք, հասկանում եք, բոլորը մեծ ստրատեգներ են եւ մանր մունր արճակատումների հետ գործ ունեն։ Իսկ ինչ արդյունքներ է արձանագրում այն բանակը, որում գեներալները ավելի շատ են, քան զինվորները։ Ճիշտ է, միայն բարոյական հաղթանակներ։ Կապիտալը զրուցել է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի հետ։ Նա ասում է, Հայաստանը որևէ բան չի կորցրել հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Իհարկե սա չի նշանակում, թե ունեցել ենք ինչ-որ շահումներ, սակայն այդ հարաբերություններում տեղի ունեցել առաջընթաց, որն է ճանապարհային քարտեզը։ Կարծում եմ, Թուրքիայի կողմից ճանապարհային քարտեզի ստորագրումը պայմանավորված էր մի քանի հանգամանքով, որոնցից առաջինը ԱՄՆ-ի ճնշումն էր Թուրքիայի վրա։ Երկրորդ հանգամանքը, որի մասին քիչ է խոսվում, այն կարևոր աշխարհքաղաքական փոփոխություններն էին, որոնք տեղի ունեցան տարածաշրջանում անցած տարվա ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Ռուսաստանը տարածաշրջանում աշխարհքաղաքական առումով ուժեղացրեց իր դիրքերը, ինչը, իմ կարծիքով, կարևոր դեր ունեցավ Թուրքիա-Հայաստան ճանապարհային քարտեզը ստորագրելու գործում։ Ռուսաստանը շահագրգռված է հայ-թուրքական սահմանի բացմամբ, քանի որ ցանկանում է ուժեղացնել իր ազդեցությունը նաև մերձավոր արևելքում։ Իսկ դա հնարավոր է, եթե սկսի գործել Հայաստան-Թուրքիա երկաթգիծը։
Օրվա մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այլ թեմաների մասին խոսենք Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է 7-ի նկատմամբ ընթացող գործից անջատված երկու դատական նիստ՝ պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի և Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանի նկատմամբ ընթացող դատավարությունները։ Որ փուլին է հասել դատարանը, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հակոբ Հակոբյանի գործով դատական նիստի ընթացքում այսօր ավարտվեցին տեսաձայնագրությունների հրապարակումները, որոնք ըստ մեղադրանքի կողմի հատվածաբար ներկայացնում են մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Հակոբ Հակոբյանը դիտելով այդ տեսանյութերը մեկնաբանություններ էր կատարում, նա նկատեց, որ կադրերը եւ տեսանյութի ձայնը իրար չեն համապատասխանում։ Երբ կադրում երևում է մեքենայի պայթյուն եւ տեսախցիկը ակնհայտորեն ցնցվում է պայթյունի ալիքից, ոչինչ չի լսվում, փոխարենը լսելի են ցույցի մասնակիցների ելույթները եւ ժողովրդի վանկարկումները։ Ընդ որում ելույթ ունեցողի խոսքից պարզ է, որ հավաքված են Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում, իսկ կադրերում Մաշտոցի պողոտան է։ Այս ամենից Հակոբյանը եզրակացրեց, որ կադրերը մոնտաժված են, իսկ տեսանյութի ձայնը հետագայում է ավելացվել։
Ինձ հաղորդում է Միասնիկյանի արձանը, որ դերը պրոսպեկտն չի տալիս։ Դերը քուլեկի տեղերում է, բայց ինձ չի գալիս, մենակ սրած են գալիս։ Որ Չերևա է սիրում պատերազմը։
Բացի այդ, Հակոբ Հակոբյանը նկատեց, տեսաձայնագրության մեջ ելույթները լսվում են բավական պարզ, այն հեռավորությունը, որտեղից վերցված են կադրերը, այդ հնարավորությունը չի տալիս։
Այդ ձայնը դրա հետ կապ չունեցավ։
Տեսանյութերում թեև լսվում են ցույցի մասնակիցների ձայներ եւ ելույթներ, սակայն եւ ոչ մի կադր չտեսանք, որ ցույց կտար ելույթ ունեցողին, թե ով է այդ պահին ելույթ ունենում, որ հատվածում է ելույթը, որքան է հեռու այդ վայրը վառվող ավտոմեքենաներից տեսանյութերում չի երևում։ Հակոբ Հակոբյանն ասում է, անկարգությունները ցույցի վայրից բավական հեռու են եղել, իսկ ոստիկանների եւ ժողովրդի միջև բախում չի եղել։
Խփողները վերևից են խփում մարդկանց։ ԵՎԴ-ի Զորքի ու ժողովրդի միջև բախում չի եղել։ 4 օր կարծոմիջի հրանգ են տալի, որ օպերան ցրեր։ Սաղ երգիրը գիտեր, որ ինքը ասում է չեմ անի, չեմ մտնի ժողովրդին տպեմ։ Այդ մտնողները խոմբեր միլիցեքը չէի։ Միլիցեքը խելոք կանգնած են ընդ։ Հետո ամեն շփրձավ նորեկան ասեն, քե սաղ զինված են, իրանք էլ անզեն են եկել։ Այդպես բան հնարավոր է։
Մեղադրող ուշադրություն հրավիրեց, որ զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների մեծ մասը սպորտային համազգեստով են եղել։
Այդ սպորտայինը ես գիտեմ որտեղից են եկել։ Հատը գազերներով բերված, ժամը 6-ի կողմ։ Բերին հենց դրա համար։ Հետո մի քանի թաղապետարաններով իշքան են զինվորական շորեր ստացել ու մտել են մեջները։ Հավտարի դեպ տղեկը։ Այդ միլիցեքի հետ ընդհարում իրաց մեջ էլ։ Բացի Ծառիկյան Գագոյից մնացածը սախարնոված են էլ դրա մեջ։ Սաղդը գիտեք։
Տեսանյութերը ուղարկվել են փորձակնության, ասում է Հակոբ Հակոբյանի պաշտպան Մելանի Արուստամյանը, սակայն փորձագետներին այդ հարցը չի տրվել, համապատասխանում է արդյոք ձայնը կադրերի հետ։ Փորձագետները միայն ֆիքսել են, որ այո, կադրերը այստեղ են նկարահանված դեպքի վայրում։ Պաշտպանն ասում է, որ իրենք պատրաստվում են կրկնակի փորձակնություն պահանջել։ Բացի ձայնի եւ կադրերի անհամապատասխանությունից, տեսանյութերի հետ կապված այլ խնդիրներ էլ է տեսնում Մելանի Արուստամյանը։ Որտեղից են իհայտ եկել տեսասկավառակները, դեռևս անհայտ է, որ ժամերին են նկարահանվել, դարձյալ պարզ չէ, ուստի մեղադրանքը հիմնավորող ապացույց դրանք չպետք է դիտարկվեն։ Բացի այդ, չեն համապատասխանում տեսանյութերն ու քնիչների կազմած արձանագրությունները։
Տեսասկավառակների սննման արձանագրությունները, որոնք քնիչներն են կազմել, այնտեղ նկարագրությունները շատ սխալ են։ Այնտեղ ասում են, որ Հակոբյանը փորձում էր ծեծել ոստիկաններին, Հակոբյանին թույլ չտվեցին, բայց դեռ այնտեղ հակառակն է։ Հակոբյանը քաշքշուկի մեջ անկնում, հետո ինքը մեջքով գալիս է կանգնում դեպի ոստիկանները, եւ ինքը չթողում ժողովուրդը մոտենա ոստիկաններին։
Տեսանյութերը դիտելուց հետո դատավոր առաջարկեց անցնել դատաքննության հաջորդ փուլին, որի ընթացքում Հակոբ Հակոբյանը պետք է ցուցմունք տա։ Հակոբ Հակոբյանը ժամանակ խնդրեց պատրաստվելու համար 2 օր, դատավորը ժամանակ տվեց մինչև վաղը կեսօր։ Մելանի Արուստամյանն ասում է, որ պաշտպանական կողմին բավականաչափ ժամանակ չի հատկացվում եւ դա իր պաշտպանյալի իրավունքների ոտնահարում է։
Ընդհանրապես ժամանակ չի տրվում։ Նույն շտապողականությունն է բոլոր գործերում։
Գրիգոր Վասերչյանը նույնպես պետք է ցուցմունք տա վաղը, եւ այստեղ էլ պաշտպաններն ունեն նույն խնդիրը։ Պաշտպանները դատավոր Գագիկ Պողոսյանի ժամանակ քնտրեցին 1 օր իրենց պաշտպանյալի հետ հանդիպելու եւ խորհրդակցելու համար, սակայն դատավորը դատական նիստը նշանակեց վաղը։
Ոչ թե հնարավոր չի բազմել։ Ժամ 6-ին կհանեն դուրս, միջով ես հասնեմ ընդեղ 5-ը կանի առնվազն։
Ռոսկես դուրս եմ հանում։
Այսինքն դա նույնն է, որ մերժերի, կամ մերժերի կտարածվի։ Պետք է վայժատված ժամանակը։
Դատարանն այսօր նաև մերժեց կամ առանց քննության թողեց Գրիգոր Ոսկերչյանի պաշտպանների ներկայացրած բոլոր միջնորդությունները, վկաներին հարցաքննելու վերաբերյալ նաև խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու կամ վերացնելու մասին միջնորդությունը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօրվա արտահերթ նիստում որոշում էր, ինչպես բաշխել Ռուսաստանից ստացած 500 միլիոն դոլարի վարկը։ Այն պետք է նաև խորհրդանում հաստատվեր, ինչը եւ առանց դժվարության օրենսդիրներն այսօր արել են։ Անուշ Մարտիրոսյանն էր նիստին ներկա։
Վերացեց մայիսի 20-ին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների միջև ստորագրված համաձայնագիրը, համաձայն որի Ռուսաստանը Հայաստանին տրամադրում է 500 միլիոն դոլարի պետական վարկ։ Ըստ համաձայնագրի, վարկը տրամադրվում է 15 տարով։ Հայաստանն առաջիկա 4 տարիներին սպասարկելու է միայն տոկոսները, հայտարարեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը։
Մոտավորապես 20 միլիոն դոլարի արդի է լինելու առաջի 4 տարվա սպասարկումը։
Աղետի գոտու վերականգնման, փոքրու միջին ձեռնարկությունների վարկավորման եւ հակաճգնաժամային միջոցառումների համար անհրաժեշտ կայունացման ֆոնդ ձևավորելու համար տրամադրվող վարկի դիմաց առաջին կիսամյակային վճարումը ըստ համաձայնագրի նախատեսված է 2013 թվականի հունիսի կեսին։
Մոտավորապես 60-70 միլիոն դոլարի կարգի սպասարկում կարող է լինի ամենավաղ տարիներին։
Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքը պայմանավորված է լիբոր դրույքաչափը, որը ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով Հայաստանի վրա թանկ կնստի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնարամից հետո, երբ լիբորի դրույքաչափը բարձրանա։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունի կանխատեսումներ 10-15 տարվա կտրվածքով, թեկուզ մոտավոր, թե ինչպիսին կարող է լինել այդ տոկոսադրույքը այսօր, եթե դա իր նվազագույն ցուցանիշի վրա է, ապա ճգնաժամի ավարտից հետո ակնհայտորեն դա դատարաններ տալու է։
Նախարարը պատասխանեց, որ մասնագետներն աշխատում են այդ ուղղությամբ։
Կարող ենք չեզոքացնել այդ ռիսկը ֆիքսելով այդ տոկոսադրույքը։
Վարկը կարելի է բնութագրել հապուկ վարկ իր պայմաններով շահավետ։ Արտոնյալ վարկ չի համարվում, որտեղ նմանատիպ վարկերը Հայաստանը սովորաբար
Պատգամավորները հնչեցրին միևնույն հարցադրումը. Ինչպես կարելի է դրական համարել համաձայնագրի պայմանները? Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հարց ուղղեց վարկային պարտավորությունների ուշացման դեպքում հավելյալ տոկոսներ վճարելու կապակցությամբ։
Եվ ինչ կմեղաբանեք այն առնվազն, որ վարկային նշերը տրամադրվում են, ինչպես դուք ասելի դրդից երեք, եւ ուշացումների դեպքում կառավարությունը պարտավորվում է վերադարձնել լիբերտիզ 7
տոկոսադրույքը պետք է նաեւ ընդհանուր վարկի տրամադրման այլ պայմանների համատեքստում։
Այլ պայմաններից նույնպես դժգոհեցին պատգամավորները։ Դաշնակցություն խմբակցությունից Արտվիկ Մինասյանը փորձեց պարզել, թե ինչ համատեքստում է համաձայնագրում ամրագրվել պայման, համաձայն որի կողմերը հաստատում են մինչև 1992 թվականը Վնեշ-Էկոնոմ բանկում մուտքագրված ֆինանսների պահանջների բացակայությունը։
Պահանջը ոչ միայն տեղին չէ, կարծում եմ սա վնասում է հենց բուն Հայաստանի տնտեսական շահերի։
Ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանին էլ լսենք։
Այսինքն մենք համաձայն ենք, որ Վնեշ-Էկոնոմ բանկը չտուժի, նրա նկատմամբ որևէ պահանջ չներկայացվի, բայց նաև համաձայն ենք մյուս կողմից, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տուժեն։
Նախարարն ասաց, թե ռուսական կողմը նման պայմաններով է վարկ տալիս, Ստեփան Սաֆարյանը շարունակեց դժգոհել.
Ընդհանրապես դիտարկում ենք Լիբոր 1-ի տոկոսադրույքի եւ մեր վարկային պարտավորությունները կատարելու կարողությունների քննարկման խնդիրը, բայց ակնհայտորեն տարիների ընթացքում իհայտ են գալիս նաեւ քաղաքական ռիսկեր, որոնք էապես ազդում են երկրի վարած քաղաքականության վրա։
Խորհրդարանական խմբակցություններից ելույթով հանդես եկավ միայն Իշխող Հանրապետականը, որի դիրքորոշումը ներկայացրեց նախկին նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, ընդգծելով 500 միլիոնի առավելությունը։
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից այս վարկը տրամադրվելու է 1 տրանշով։ Բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ օրինակ համաշխարհային բանկի տրամադրվելի 550 միլիոնը տրամադրվում է տարին 4 տարվա 5 տարվա ընթացքում։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանն անընդունելի համարեց նման պայմաններով համաձայնագրի վավերացումը։
Նմանատիպ վարկ վերցնելը առանց հիմնավորումների, առանց ծրագրերի, առանց գործողությունների պլանի, թե մենք ոնց ենք այս ամենը փակելու, անընդունելի է։ Այն գումարը, որը փակելու է մի քանի տարի հետո կառավարությունը, այսօրվա կառավարությունը չի լինելու։ Դուք ձեր կարճաժամկետ խնդիրը փորձում եք լուծել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սանկտ Պետերբուրգում առաջիկայում նախատեսվող Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումից առաջ այսօր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ գնահատականներ են հնչեցրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Էդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդյարովը։ Մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի մամլոխոսնակ Նատալիա Տիմակովան հաստատել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները Սանկտ Պետերբուրգում քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը մասնակցելու են Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում հունիսի 4-ից 6-ը գումարվելիք միջազգային տնտեսական խորհրդաժողովին։ Դա կլինի շարունակությունն այն գործընթացի, որի հիմքը դրել է նախագահ Մեդվեդևը, երբ ստորագրվել էր մոսկովյան հռչակագիրը։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստան և Ադրբեջանի առաջնորդները ֆորումին մասնակցելու համար Սանկտ Պետերբուրգ են ժամանում։ Դա անձեռում է ևս մեկ անգամ հանդիպելու և ընթացիկ վիճակը քննարկելու հնարավորություն, ասել է Տիմակովան։ 2008 թվականի հունիսի 6-ին այդ ֆորումի շրջանակներում տեղի էր ունեցել նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի անդրանիկ հանդիպումը, որին հաջորդեցին հանդիպումներ նախանցյալ տարվա նոյեմբերի 2-ին Մոսկվայում, ապա այս տարվա հունվարի 28-ին Ցյուրիխում և մայիսի 7-ին Պրահայում։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական խորհրդաժողովի մասին նահանգապետ Վալենտինա Մատվիենկոն հպարտությամբ ասել է, թե այն իր հեղինակությամբ արդեն համեմատելի է Դավոսի ամենամյա ֆորումի հետ, ինչի շնորհիվ Սանկտ Պետերբուրգը դարձել է աշխարհի ամենաճանաչված քաղաքներից մեկը։ Ֆորումի հյուրերի թվում են մի շարք պետությունների բարձրաստիճան ղեկավարներ, ինչպես նաև արդիական բիզնեսի առաջատար պաշտոնյաներ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովն այսօր ասել է, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը որոշակի ակնկալիքներ ունի Իլհամ Ալիևի և Սերժ Սարգսյանի Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք հանդիպումից, միաժամանակ բացառելով որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու հնարավորությունը։ Հուսով ենք, որ Սանկտ Պետերբուրգում Երևանը կառուցողական դիրքորոշում կցուցաբերի ադրբեջանական տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, ասել է Մամեդյարովը և հավելել. Բաքուն հակամարտության արագ կարգավորման կողմնակից է։ Եթե Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերվեն համաձայնություններ, ապա դրանով կստեղծվեն վերջնական փաստաթղթի վրա աշխատանքը շարունակելու նախադրյալներ, առաջիկա հանդիպան մասին ասել է Մամեդյարովը։ Ենթադրվում է, որ Սանկտ Պետերբուրգում Սարգսյանն ու Ալիևը երկկողմ հանդիպումներ կունենան նաև Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի հետ։ Ղարաբաղյան գործընթացի թեմային է անդրադարձել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նովոստի Արմենիա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր Երևանում ընդունելով իր սիրիացի պաշտոնակից Վալիդ Մուալեմին, Նալբանդյանն ասել է, որ վտանգավոր է համարում Ղարաբաղի խնդիրը կրոնական տեսակետից հրամցնելու և մահմեդական համագումարի երկրների կրոնական զգացմունքները շահագործելու Ադրբեջանի փորձերը։
Թեման Արմեն Քոլոյանն էր ներկայացնում, ես նաև տեղեկացնեմ, որ մեր ռադիոկայանը հետևելու է Սանկտ Պետերբուրգում երկու օրից մեկնարկող տնտեսական ֆորումի աշխատանքներին նաև Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը կանդրադառնանք։ Ֆորումի աշխատանքները կլուսաբանի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Վրացական ընդդիմությունը ապրիլի 9-ից չի դադարեցնում բողոքի ակցիաները, որ մարտավարությանն են կողմ ընդդիմության առանձին լիդերներ կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Վրաստանում ընդդիմության արդեն երկրորդ ամիսը շարունակվող բողոքի ցույցերի պատճառով խորհրդարան այսօր հերթական անգամ հետաձգել են նախորոք նախատեսված նիստը։ Խորհրդարանական նիստերն ընդհատվել են եւ չեն անցկացվում ապրիլի 9-ից ազգային ժողովի շենքի առջև ընդդիմության կազմակերպած առաջին լայնածավալ բողոքի ցույցից ի վեր։ Օրենսդիրները պնդում են, թե խուսափում են հնարավոր սադրանքներից եւ չեն ուզում էլ ավելի թեժացնել իրավիճակը։ Միջդեռ ընդդիմությունը այլ կերպ է մեկնաբանում падգամավորների այդ որոշումը։ Դրանով նրանք խոստովանում են, որ վախենում են նիստեր անցկացնել սեփական ժողովրդի ներկայությամբ։ Ամոթալի է, որ սահմանադրության խախտումը արդեն 2 ամիս է խորհրդարանը նիստեր չի անցկացնում, հայտարարում է պահպանողականների առաջնորդ Զվիա Ձիդիգուրին։ Վերջինս նաև ներկայացրել է ընդդիմության առաջիկա ծրագրերը, դրանց համաձայն ընդդիմադիրներն այսօր նախատեսում են հայտարարություն ստորագրել ի պաշտպանություն վրացական բանակի, վաղը մեկ այլ փաստաթուղթ, որը կամրագրի ընդդիմադիր կուսակցությունների պարտավորությունները իշխանապողությունից հետո, իսկ արդեն հունիսի 9-ին լայնամասշտաբ բողոքի ցույց անցկացնել եւ նշել ապրիլի 9-ին մեկնարկած այս ցույցերի երկրորդ ամիսը։ Ծրագրվող այդ հանրահավաքից օրեր առաջ, սակայն ընդդիմադիր այս ճամբարը լքեց հանուն Վրաստանի Դաշինքը, որտեղ ընդգրկված էր 4 ընդդիմադիր կուսակցություն։ Դաշինքի առաջնորդ Մակում Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյան հայտարարում է, թե տարաձայնություններ ունի ընդդիմադիր մյուս կուսակցությունների հետ, այդ իսկ պատճառով մտադիր է սուհետ բողոքի միջոցառումները շարունակել սեփական սցենարով։ Իմ համոզմամբ նախորդ ամսվա հանրահավաքները հաջողության կեսն էին։ Դրանք ցույց տվեցին իշխանությունների և միջ միջազգային հանրությանը, որ անհրաժեշտ է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել այս քաղաքական ճգնաժամը լուծելու համար։ Հակառակ դեպքում ընդդիմադիր այս մտնոլորտը կշարունակի թեժանալ։ Մյուս կողմից, սակայն, մեր համոզմամբ հանրահավաքներին զուգահեռ անհրաժեշտ է բանակցություններ վարել կառավարության հետ և պարզել, ինչի շուրջ են իշխանությունները համամիտ կամ ինչին են դեմ։ Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասում է Իրակլի Ալասանյան։ Ընդդիմադիր մյուս առաջնորդները, սակայն, դեմ են Ալասանյայի այս մարտավարությանը։ Հանուն Միացյալ Վրաստանի շարժման առաջնորդ Էկա Բեսելյան և ժողովրդավարական շարժում Միացյալ Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն պնդում են, թե իշխանությունների հետ բանակցություններն անիմաստ են, կամ էլ որ դրանք կարող են ընթանալ միայն մեկ հարցի՝ նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլիի հրաժարականի շուրջ։ Ես գիտեմ, որ մի շարք քաղաքական ուժեր որևէ արդյունք չեն ակնկալում իշխանությունների հետ բանակցություններից, սակայն մեր համոզմամբ անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել երկու ուղություններով էլ՝ և բանակցությունների, և զանգվածային միջոցառումների, հայտարարում է Ալասանյան։ Վերջինս պնդում է, թե այսուհետ ծրագրելու են ակցիաներ, որոնք կոնկրետ արդյունքներ են ունենալու։ Կառավարական շենքերի և ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտների շրջափակմանը չեն մասնակցելու։ Փոխարենը բողոքի միջոցառումներ են իրականացնելու այն հաստատությունների մոտ, որոնք թերանում են իրենց պարտականությունները կատարելիս։ Մենք ուզում ենք լույս սփռել գոյություն ունեցող խնդիրների վրա և ավելի կոնկրետ դարձնել կառավարությանն ուղղված մեր քննադատությունը։ Բացի այդ, մենք ուզում ենք հստակեցնել և ներկայացնել քաղաքական ուժերի տեսակետները այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ և հենց այսօր մեր դեղատոմսն առաջարկել կառավարությանը, ասում է Իրակլի Ալասանյան և ընդգծում, եթե իշխանությունները ունակ չլինեն ինքնուրույն լուծել այդ խնդիրները և միևնույն ժամանակ անտեսեն մեր առաջարկները, դա էլ ավելի ակնհայտ կդարձնի նրանց անզորությունն ու անկարողությունը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի թողարկումների յուրաքանչյուր օր առավոտյան 9-ից 3-ին և երեկոյան 7-ին։ 7-ին մեր հիմնական թողարկումն է, հիշեցնեմ, և օրվա ընթացքում տեղեկացված լինելու համար այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։